Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English, with subtitles in Arabic, Hawaiian, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Сони 1-р сарын 27-нд төсний хэрсэл багшчлан хаан олон улсын нийгэмлэгээс дэлхийн дулаар сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаар соос уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгунсан асуудлаар олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын нийгмийн янз бүрийн хүрээний хүндэд төлөөлөгчдийг нэг дор итгэж дэлхийн дулаар Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яралтай авч болох арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор хуралцсан байна. Тус үйл ажиллагаа Монгол оронд TVS телевиз FM 105.5 радиогаар зогсож олон улсын хэмжээнд Spymaster телевизээр шууд дамжуулан үзүүлжээ. Тус видео хурлын хамгийн хүндэд эрхэмсэж очно. Төвс гэгэрсэн их багшчийн хай оролцож өөрийн санал бодлоо илэрхийлэн хүмүүсийг амьтанд эндрэн нэгүүлсэх сэтгэлээр хандаж цэвэр цагаан хоолтон болж бал амьтныг гаралтай биш хоол хүнс эргэлдэн уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсооход хамгийн хурдан төлөөлөх гол хүчин зүйл гэж зөвлөж голчуудыг цагаан хоолтон болохыг урайлсан юм. Мөн их багшийн санал бодол үзэл баримтлалыг анхааран сонсож буй хурлд оролцогчдын асуултанд хариулсан юм. Үүний дараа төгс гэгэрсэн их багшийн хаан дэлхийд болов дараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлдээр орчуулагдсан олонний бүтээл болсон шууд миний амьдралт номын Монгол, Орос хэлээр орчуулагдсан хэлэгцэн номын нээлтийн ёслолыг ажиллахаа болсон юм. Төсгөлдөн их багшийн хаан гаригдлыгээ аварцгаа эмэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн юм. Бас видео хурал нь төсгөлдөн их багш чинь хатай шууд дүрс дамжуулах байдлаар холбогдож байсан бөгөөд их багш чинь хаа Монголын үндэсний соёл урлагийг ихэд халан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан цаашаж чин сэтгэлээсээ баярлан сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцаж байсан юм. Зарим тоглолтууд нь их багшийг ганц гойлон гүнээ хөтгсөн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм. Гаригдлыгээ аварцгаа Брандор Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болсон амьд тоглолтыг та бүхэн татан үзүүлж байгаадаа бид төвлөрийн их баяртай байна.
I would like to invite you and all distinguished guests here today to join with us our Save the World, Save Our World concert.
Please enjoy.
Thank you. Thank you again for everything you're doing.
Thank you for making it happen. And it's a great blessing for all of us, for all Mongolians, and for all people in the world. Thank you, Master.
Thank you. Let's begin with the concert.
Төрийн хоршоо шагналд ардын жүжигчин Жанцан нуурын хөгжим Сэтсэн мантухай Төгөлдөр хөөрч Баяр цэцэг.
Two-time winner of state prize Jansan Norov, popular artist Tsitsin Mantua.
Wow, beautiful, beautiful.
몽골 улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болон дарга дэлхийгээ аварцгаая. Нэртэй амьд тоглолтыг үргэлжлүүлэн үцгээр иргэн уулзцгаая. Дэгэрэлцэн үнээрээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэн үү. Би мастер телевизээр дэгэрэлцэн үнээ хүлээн авч үзэн үү. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийгээ аварцгаая уран дарга тоглолтын давталт. Төвс гэгэрсэн их багш Чин Хайн дуунуудын хөгжмийн найруулгуудын тоглолтоор үргэлжилж байна.
Төвс гэгэрсэн их багш Чин Хайн дуунуудын хөгжмийн найруулга хөгжмийг найруулсан Төвшин Сайхан удирдаж Төвшин Сайхан.
Variations of Supreme Master Chin Ha's songs, conductor Tufshin Sehang.
Oh, surprise.
Thank you.
Монгол ардын дууны найруулга Хавар. Үндэсний дуу бүжгийн эрдмийн чуулгын ятгахчд.
Instrument Yakpa. Thank you.
Wow, my God. Oh, beautiful, beautiful. Beautiful. I don't find that word to say. So beautiful, my goodness. Mongolian tradition, so good. Thank you so much.
Тэгээд зөвхөн хөд байгаа. Үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэнтэйгээ дараагийн дугаараар буюу 3 дугаар сарын 4-ний лхавх гарагт Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд гаригдлыгэ аврацгаая. Брендаар болсон амьд тоглолтын 8 цувралын 2 дугаар хэсгээр иргэн уулзцай. Одоос би мастер телевизээр онцлох мэдээний дараа Парлийн үйлчлүүлэгтээ анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Бидний дэлхийн ээж болон түүний бүх орсын сүгчдээ хэдэн жаваа жилдээ амар амгалан элбэгдэлбэг аз жаргалтай амьдрах болтугай. We appreciate your company on Enlightenment Entertainment.
Please join us again on the next episode.
Wednesday, March 4, for part 2 of 8 of the rebroadcast of the Save Our World live concert from the Central Palace of Culture in Ulaanbaatar, Mongolia. Now, please stay tuned for Words of Wisdom after Newsworthy News on Spring Master Television. May our Mother Earth and all her co-inhabitants be graced with peace, abundance and happiness for us to come.